Zelan esan behar da, Javi, urte berri hon edo...
Ikasturte berri hon edo entzute urte berri hon edo, auskalo.
Eta 81. Saio honekin, azten da irratia.com 2.3 bertzioa.
Alfa bertzioan, beti ere, ba akatzak akatz, hemen bugen bat ikusten baduzue, mesedez, jakinarazi, eta horrela programa, kasu honetan ez da softwarea, baizik eta irratsaioa, hobetu egingo dugu.
Eta gaurkoa nazioarteko hizkuntzen eguna omen denez, irailaren 26a urtero nazioarteko hizkuntzen egun bezala daukatenez, irrati batean, Euskal Irrati Ofizial batean, publiko batean, arrazoi hori baliatu dute Jon Juaristi elkarrizketatzeko.
Bai, egun guztiak omen dira nazioarteko zerbaiten eguna eta gaur suertatu da Europako hizkuntzen urtea. Europan hizkuntzatzat hartuko ote duten gurea ere hori ikuskizun dago.
Eta Juaristik izan dio euskera desagertzen bada ez diola inporta. Ez dela bere eguneroko hizkuntza.
Bosta sola Jon Juaristiren iritzi hori, ezta? Eta beste gehienak ere bosta sola, baina kasualidadez eta guk gaur hitz egingo dugu hizkuntzei buruz.
Eta bereziki hizkuntzak eta internet hartuko ditugu hizpide. Zer dela ta? Ba, aste honetan bertan David Crystal, galestar soziolinguista hizkuntzalaria izan da hemen gure artean, Euskal Herrian, Bilbon hitzaldia eskaini zuen eta beste baliatu dute hitzaldi hori hizkuntzaren irautza euskaraz argitaratzeko. Language Revolution edo The Revolution of Language liburua kaleratuta dauka hizkuntzalari honek, beste liburu eta artikulu askorekin batera davidcrystal.com webgunea ikustea besterik ez duzue, eta gaur horretaz ibiliko gara gaurkoan. Hizkuntzak eta internet. David Crystal, Euskal Herriko UNESCO etxeak gonbidatuta etorri da gurera. Soziolinguista da, esan dugun bezala, hizkuntzalaria eta galestarra. Galestarra eta ingelesa hitz egiten ditu beste. Eta Bilbon jarri zioten gaia, zer egin hizkuntza gutxituek biziraun dezaten. Berak, hizkuntza gutxituek bizirauteko, etorkizunari begira giltzarri diren hiru gaiak aipatu zituen. Hiztunek hizkuntza hori salbatzea nahi izatea, agintaritza erakundeek hizkuntzen ardura izatea, batik bat Europakoak eta nazioartekoek, eta hirugarren baldintza, dirua. Freestyler. Rock the microphone. Straight from the top of my dome. Freestyler. Rock the microphone. Carry on with the freestyler.
Esan bezala, David Crystal galestarra, edo, bueno, sortzez Ipar Irlandakoa, Holyheaden Galesen hasi zen, eta baita ere Ingelaterran ona etorri zen astelenean, eta horretaz gehiago hitz egiteko telefonoaren bestaldean, Belen Uranga daukagu UNESCO etxetik. Eguerdion?
Eguerdion, bai.
Zer moduz?
Ondo zan behar, lanean hemen.
Eta zer dela, eta ekarri zenuten gizon hau, zer ekarpen egin du zuen iritziz itzaldi honekin?
Ba, bueno, ba, aitortu behar daukat, ideia etzen gugandik sortu, kanpotik etorri zen, bueno, ba, nahiko zela horrelako hizkuntzalari pedagogo, zona handiko pertsona bat hizkuntzen inguruan hitz egiteko, eta guk zuzenean pentsatu genuen egokiena zela David Crystal. Guk David Crystal aspaditik ezaguna dugu, ez pertsonalki, baina bai gure lanetarako erabat oinarri izan delako, bueno, hizkuntzalaritza orokorreaz aditua izateaz gain, nik uste dut izan dela sensibilizazio arloan lan eraginkorrena egin duen pertsona aditua. Hau da, nik uste dut bere lanaren ondorioz erabat zabaltzen ari dela esateratarako hizkuntzen galera handia, gertatzen ari den hizkuntzen galera handia. Aurrez ja bagenekien ezaguna zen, baina batez ere ezaguna zen nola esan, ba, adituen artean, baina gizarteratze lana nik uste dut zorra handia diogula David Crystal, oso lan polita egin zuen, bere liburu batean batez ere lan gutxi dez izeneko liburu horretan, eta horregaitik pentsatu genuen ba, importantea izango zela ekartzea. Eta egia, barkatu.
Bai, ekarri bakarrik ez, gainera hizkuntzaren iraultza, euskaratutako liburua ere aurkeztu zenuten bertan ekitaldi berean. Aurkeztu duzu liburu horri edo liburu horretako hiru artikulu nagusiak bederen?
Bai, gauza da berak ja aurrez idatzi zitula liburu oso sakonak hiru gai garrantzien inguruan. Eta zan lehenengo gai garrantzia da aipatzen duen mundan gertatzen ari den hizkuntza galera masiboa. Bagenekien ja hizkuntzaren erdia gitzik gora bera galduko galtzea dagoela hemen de honetan, eta horren inguruan liburu oso importante bat idatzi zuen. Bestalde, bigarren gai importantea berak oso ondo sakondu duena da inglesaren hizkuntza nagusi hitze aurrekari gabeko hori, ez? Eta inglesa izatea, bueno, ba, lingua franca nagusi hori, orduan horrek zer eragin duen beste hizkuntzen gain. Eta azkenik hirugarren gai garrantzizkoa bere ikuspegitik da interneten ondoria, interneten hizkuntzak presentziaren ondorioa, ez? Hor bere ikerketan biak egin ditu, eta hiru gai uztartuz atera zuen liburu hau, The Language Revolution, guk itzuli dugun zera hizkuntzaren iraultza. Orduan, hiru gai handi horiek hartuta, oso modu errazean, irakurt errazean, da oso pedagogikoki azalduta, ba hiru gai hauek uztartzen ditu liburu honetan.
Erabat gomendagarria beraz, ereinen liburu hori, ba. eta bitxia, eta bueno, guk erreparatu diogu gure programa, gure irratsaio hau baita teknologia berrien ingurukoa. Internetek duen garrantzia, ez da, berak azpimarratzen duen garrantzia hori, eta internet tresna bezala, hizkuntza gutxituentzat erabiltzeko tresna bezala, ez da?
Bai. Berak azpimarratzen du, bai momentuan, bueno, azken urte hauetan egin duen gorakada handia gatik, eta baita ere batez ere etorkizunen gertatuko dena. Momentu honetan interneten inoiz baino hizkuntza gehiago erabiltzen denez, eta jakina ingelesa den nagusia, eta beste batzuk, baina inoiz ez bezala hizkuntza asko eta asko idatziz daude interneten. Hizkuntza asko daude, lehen idatzi ez zirenak, idazten ez zirenak, gaur egun jabadakate presentzia bat interneten. Eta ez hori bakarrik, berak esatezun lenguan eta ala idazten du, garrantzi handiagoa gainera izango duenetik aurrera, izan ere internet bere ala izango da ahozkoa, eta idatzizkoa azkain, ahozkoa izango da, eta horren hizkuntzak akaso erabilgarritasun handiagoa izango du interneten bitartez. Horren berak eta behin da berri azpimarratu zuen ze garrantzia duen tresnak jartzea interneten hizkuntzak erabil daitezen, ez? Eta hori izan bere obsesio bat horrela esatearren, ez?
Eta publikoaren artean jakin dugunez bueno, jendetua izan zen, harrera ona eukan zuen, 70 lagun inguru entzule bezala. Ikusten duzu gai honi erreparatzen zaiola da bidez euskararen inguruan, euskalgintzatik, euskararen hezkuntzatik eta interneteri behar beste garrantzia ematen zaiola gaur egun?
Bueno, nik uste dut hizkuntzaren euskararen arloan gabiltzan eta dabiltzanen artean nik uste dut baietz. Ez zaien beste garrantzirik ematen, akaso beste hizkuntza batzuetan aritzen direnak gure herrian. Esan nahi da, euskaldun konturatu gea, konturatu gara ze garrantzia duen, eta ari gara lan eta lan hori indartzen administrazioaren aldetik, bueno, saiakera batzu badaude, eta nik uste dut badagoela kontzientzia bat horrek duen garrantziaz. Beste kontu bada, neurtzen badakigun zenbat eman behar zaion eta ze baliabide jarri gardian zea bitarteko honetan, ez? Ez da erraza, baina nik uste kontzientzia hartzen egiala eta euskaldunok gauza hauetaz ari garenok badakigula ezinbestekoa dela behar duen importantzia matea. Iruditzen zain niri,
Tresnak aipatzen zituen eta internet bide bezala, tresnei buruz zehaztu zuen gehiago ze tresna eta interneten bidez nola eragin dezakegun hizkuntza gutxiagotuetan mintzatzen garenok?
Batez ere ikusten dut berak aipatzen zuela gaztei jarri da zaizkien gaztek erabiltzen dituzten tresna horiek hizkuntza gutxituetan erabilgarri pini behar direla. Hau da, berak aipatzen zuen ze abiadurakin aldatzen den tresna horiek, esan nahi dut, guk pixka bat helduago garen, kaso ez ditugu bloga eta plakoak ezagutu orain arte, eta gaztek abiaduran diaz teknologia berriak eta berriagoak erabiltzen dituzte, eta hor abiadura horri heltzea ez da erraza, eta hizkuntza gutxituak abiadura horretan aurrera ikastea erraza, beti gabiltza pixka bat atzerago, ez? Orduan berak planteatzen zuen beharrezkoa zela tresna horiek batez ere gaztei begira tresna horiek alik eta azkarren eskura eskaintza, ez? Hizkuntza txikian, gure kasuan euskara eta aipatzen galesera etengabe aipatzen berak, ez? Baina bai, batez ere zen gaztek erabiltzen duten tresna horren abiadura jarraitzeko almena izatea.
Berak ematen dituen aginduetan, bueno, alde batetik interneten erabilera dago, teknologia berrien erabilera, eta bestetik ikusten dut adibidez erabili edozein euskarri propaganda egiteko. Claro, guretzako ere eta berak onbidatzea, berak ekartzea, bueno, prestigiotsua den aldetik eta ba guk dakizkigun gauza batzuk ere esateko horrek ere balio du, ezta? Hizkuntza gutxituen defendatze hori, ezta? Aditu batek esateak, ba bueno. Bai. Hori ere bada tresna hori, ezta?
Bai, guretzat hori oso importantea zen. Nik uste pertsona aditu maila honeko pertsonak badaukate gaitasun berezi bat beste askok igual intuitiboki edo ikerketen ondorioz edo dakigun zenbait gauza modu oso ordenatuan eta oso garbian eta oso pedagogikoan esateko almena badute, eta nik uste dut hori oso dela eskertzekoa, ez? Eta kasu honetan degarria hori izan zen, berak oso gauza argiak eta modu oso egituratuan eskaini zizkigun, eta horrek ematen dio jartzen guk badakizkigun gauza zenbaiti, eta baita ere atentziare eman zigun ba batzutan zalantzan jartzen gaituen zenbait gaietan, esate baterako adibidez arte bat ematearen. Atentzioa mantzigun garritzalekerietan ez zerotzeko gomendioa ematen zigun, berak esaten zigun gazteek erabiltzen duten hizkuntza adibidez importanteena dela erabiltzea hizkuntza eta errespetua eskatzen gazten hizkera berezi horren aurrean, ez. Horrelako ideia oso politak botatzitun eta bueno, ondo, nik uste dut ondo gotzela.
Ba, esperantza horrekin geratuko gara, guk interneten jarraituko dugu gure hizkuntza zahar bezain moderno horretan berbetan eta emankizunak egiten, eta ia itzaldi honen berri, ba, sarean bertan ere topatzen dugun leister batean, eta hurrengo arte, Belen.
Bale, eskerrik asko zuei, eh?
Agur.
Agur.
David Kristal izan da gurean, Euskal Herrian, hizkuntzalaria, eta, bueno, gai hauetan dabiltzen soziolinguista eta hizkuntzaren normalkuntzan keskatuta danentzat, erreferentzia bat, nazioarteko erreferentzia bat. Guri atentzioa deitu digu horrek, hain zuzen, internet erabiltzea eta internet bultzatzea esatea horrelako soziolinguista ezagun batek. Baguk, ja, dagoeneko 7 bat urte daroagunean hori bera esaten. Hizkuntza behar dela interneten egon, behar dela ahotsa entzun, musika jarri, gaztengana heldu, eta gure lema sarrura euskal kultura digitalizatu, kultura digitala euskaldundu, ba oraindik ba tente dabilgu lelo sar hori edo lema nagusi hori. Aurreko hitzaldi horretan entzulen artean izan zen ere Paul Bilbao, behatokiko hizkuntzen behatokiko zuzendaria denak, momentu honetan Iruñan dago eta orain hemen gurekin izango da horretan. Arratsaldeon, Paul.
Arratsaldeon, bai.
Zer daukazu zuk esateko asteleheneko hitzaldi horri buruz? Entzule izan zinen eta ze azetu zinen edo?
Bo, kontuan hartuta zein izan zen hitzaldiaren izenburua. Ba, bueno, ba, gian horri erreparaturik, bueno, ba, esandako guztia logikoa zen. Azken finean, gogoratu behar dugu, berak eman zuen hitzaldiaren izenburua, hemen daukate gonbidapena, eta zer egin hizkuntza gutxituek biziraun dezaten. Orduan, bo, ba, Davidek eman zituen 10 mandamendu, edo 10 agindu horiek, ba, hizkuntza gutxituek bizirauteko beharko luketena islatzen dute. Kao, nik orduan beste, normaliteko beste funarketa bat egin nuen, ez? Gure hizkuntza, zer nahi dugu, bizirautea, edo gure hizkuntza normalizatzea. Gu konformatu behar dugu bizirautearekin, alegia gure hizkuntza, bueno, biziraun, hizkuntza biziraun du, mendeetan zehar, milaka urteetan zehar, baina nik uste dut gaur egun beste estadio batean gaudela, ez? Guk eskatzen duguna da, ba, bueno, hizkuntzen arteko berdaintasuna, eta gure lurraldean, gure hizkuntzak izan dezala, izan beharreko estatusa. Orduan, bo, ba, nik uste dut horragian egongo litzatekeela alde handiena, bueno, berak esan dakoaren, eta, bueno, nik uste dudanen artean, ez? Nik uste dut, ba, bueno, ba, hizkuntzek bizirauteko, zer behar duten, bueno, ba, hori bai kokadezak egula berak emandako, ba, 10 mandamendu goietan, baina lehen esan dakoa, nik uste dut guia ezin dugu mugatu biziraupen soilera, guk bestelako behar batzu ditugu.
internet ere aipatu zuen berak, eta horre egin beharreko gauzak, zuk zer gehituko zenuke, biziraun barik, biziraun edo bizirauteaz gain, hobeto esan, estatus hori euskerak har dezan, interneten bertan eta teknologia berrien alorrean?
Bo, ba, nire agian gai hori zertzo bait, jakotzen datun urrun geratzen zaitez. Nik uste dut, bueno, berak internet edo mundu hori, mundu eta zitzen zuenean, bueno, berak kontestualizatu zuen edabidetan, ez? Hizkuntza gutxituek edabidetan izan behar duten presentzia, eta bo, ba, ba horren barruan berak jartzen zuen adibidea, ba, ez zuen ere gaztetxoen alitzatek, ez? Gaur egun gaztetxoa dira, bueno, internet munduan edo mundu informatikoan gehien dabiltzanak, bai, Messengerra dala, chata dala, tabar. Orduan, berak bueno, adierazi zuen, ba, nahita eskoa zela, ba, bueno, ba, hizkuntza gutxituak ere zurrunbilo horretan sartzea. Bai, blogak direla, bueno, orain gitxe aurkeztu da Euskal Herrian Eusko Tup edo proiektu hori, eta berak ere hori azaldu zuen, ez? Apurat, bizibilizatzea alako hizkuntzak, ba, munduko sarean.
Eta zuk, zelan ikusten duzu sare hori? Sare horretan zelan ikusten gaituzugu euskalduna? Bagabiltza, badago ezer, azeteko lain, ala normala da gazteagoek beste hizkuntza batzuetara jotzea?
Bo, agian horrek iragurketa sakonagoa beharko luke, ez? Bueno, nik uste dut gauzak egin egiten direla, zorionez, bueno, ba, neurri batean nahiko modernizatuta dugula gure hizkuntza, bueno, bain bat ere mutan, ba, bai ezakit blogak direla, bai webguna direla, bai ezakit Wikipedia bere euskeraz kontsultatu izatea, ba, bueno, ba, hori ere bada. Gero kontua da, bueno, aberre gaztek zer erabili, baina hori ikusten gertatzen dela, gertatzen zaila gaztei ez bakarrik interneten, baizik eta beraien bizitzako beste funtzio sozial guztietan, non daude referenteak, hor dago arazorik handiena, ez? Gaur egun gazteentzat, ba, referentzia nagusienak erdal referentzia dira. Umek ingertatzen dan bezala, beti jatzen dut adibide berdin, ez? Zein dira beraien referenteak aizialdian, zineman, jolasetan, tabar, baia guztiak erdaluna dira, orduan horretara jotzen dut, orduan, bueno, Euskal Herrian tresnak sortu dira, orain kontua da nola eraman gazteria tresna hoiek erabilaraztera, ez? Ta bueno, ba guztan ezaten duguna, ba benetan politika integrala da behar duena gure hizkuntzak.
Eta zehatzago galdetuta, Paul, euskalgintza ikusten duzu teknologia berrietara egokituta?
Bueno, ba nik uste dut ari dala, ez? Pizkanaka danok bueno, edo hartzen ari gara ze garrantzi hartu duten bueno, hartu duen internetek berak, ez? Lehen bueno, ba gauza bai komunikatzeko edo bueno, gure lanean ere ikusten dugu, ez? Ba gaur egun badakigu zenbat erabiltzaile duen sareak eta hortaz saiatzen zara, ba zure proiektu guztiak eta zure tresna guztiak sarean ere zabaltzen badakizulako. Bueno, ba horre ezaguna egiten bazara, ba ziurazki arrakastan diagoa izango duzula, eh? Bueno, gure etxean ere hori alase, bueno, horrela ikusi dugu, ja ez da bakarrik webgune bat izatea, ba alzik eta herritarrei begira jartzen ditugun tresnak, ba gure kasuan euskan telefonoa da lanagoa, ba hoiek ere interneten erabilgarri egon daitezen, ezta? Eta bueno, eta ikusi dugu horrek ere ba baduena labaiteko erantzun, alegia egia dela, ba benetan herritarrek akotzen artean eskertzen dutela eta erabili egiten dituztela bitarteko egiten. Ikusi dut hori oro harari dala gertatzen, ba euskalgintzan dabiltzan edo gabiltzan erakunde guztien barruan, ez? Ba bueno, ba nolabaiteko jauzi hori egiten ari garela eta hartu garela, ba benetan 21. mendean komunikazio edo komunikabide garrantzitsuenetako bat internet sarea dela.
Zehazki zuen lana, zuen zeregina euskerak eremu publikoan duen estatusagatik kezkatzea da, ezta? Baina personak, eta baita ere, galdetzen dizut, bestalde administrazioek zer eragin, nola eragin dezaketen, eta baita ere, hori internauta banakoek, esan nahi dut, erabiltzaile moduan, bai interneten, bai teknologia berrien alorrean, euskarak estatus hori irabaz dezan laguntzeko.
Bueno, nik uste dut eginkizun desberdinak egon daitezkeela, ezta? Bata erabiltzaile moduan, bueno, zure hizkuntza hizkuntza eskubidea urratzen denean, bueno, ba horren ez aldaketa propio egitea, esan nahi dut, bueno, horre ere aldaketak eman direlako, ja agian horren beste administrazioarekin beharekin ez dugu horren beste harreman zuzen, orain harreman handia egiten da, bueno, online deritzon zera horretan, orain horre ere gure hizkuntza eskubidea bermada dira aldarrikatu behar dugu. Mises hori, bingot guk ere horrelakoetan, ikusi dugu azkenengo sei urteetan, sei urte esan dugu zabalik Euskan Telefon Zerbitzua, eta pizkanaka horren inguruko kezak ere ari gara jartzen. Alegia, herritarre euskaldunek ere eskatu egiten dute bere hizkuntza eskubidea bermadadin, bueno, lako alakia teknologia berrien esparruan, ez? Orain, bueno, guk uste dugu, hori dana moldatzea dela, eta bueno, administrazio publikoei dagokienez, eta berriro exigitzea eremu horietan ere gure hizkuntza eskubidea berma daitezela. Eta eremu pribatuei dagokionez, hor ere guk, usaiatzen gara horren inguruan lan egiten, eta bueno, ikusarazi enpresa pribatu horiei guztiei, hainbat zerbitzu kudeatzen dituzen enpresei, herritar euskaldunak izan bagarela, egoera gutxiagotan gadela, baina ere eskubide horiek ditugula, eta orduan hor ere eskatu edo neurri batean exigitu.
Eta zentzu horretan Euskararen Telefonoa bera aipatu duzu, eta guk gure entzulei euskararentelefonoa.com webgunea aipatuko dugu, edo bestela behatokia.org, izan ere bi gune horretatik bideratzen badira herritarren kexak eta mezuak. Alde horretatik Euskararen Telefono honetan kexatu bezala aipatu edo goretzi edo txalotu daitezke ere euskararen inguruko ekintzak. Zer nolako harrera izan du zerbitzu berri honek?
Zoriontzearena, argi dago, zerako puruak erkatu ezkero, zorionak gutxinekoa dela, gainera, gu zerbitzua zoritzarrez ezkenuen zabaldu zorionak jasotzeko, ez? Azken finean, gure lana diagnosia egitea bada, baina uste genuen, normalen hizkuntza eskubideak eta lako kontuak, beti elementu negatiboa direla, ez? Beti kexak egon behar dugu, eta orduan uste dugu genuen, positiboki ere baloratzeko aukera eman behar zaila herritarrei. Normalean zorionak eremu pribatuarekin lotzen dira, behatokiak eremu publikoarekin lotutako zorionak berez ez dituelako bideratzen, gure ustez eremu publikoan legea betetzea ez dalako zoriontzeko arrazoi. Ez agit, administrazio batek dokumentu bat euskaraz ere bidali dizulako, guk hori jasotzen dugu, espedientea zabaltzen diogu, baina berez guetzat hori da zoriona, azken finean, eskubidea bermatu besterik ez da egin, eta Euskal Herriko eremu batzuetan legea bete besterik ez da egin, eta gure ustez ezin gara ebili legea betetzeagatik erakundea zoriontzea. Baina eremu pribatu dago ikienez, guk uste dugu, arrakasta izan duela ere gehiago, normalean, zorionak bidali ditugunean, zorionak jaso duten enpresek deitu izan dute, ez dutelako ondo ulertu edo zorion horren zergatia zer dagoen atzean tabarta, eta gu gainera alako zorionak bideratzen ditugunean beti ere nolabaiteko animoak ematen dizkiogu herritarri edo bultzatzen dugu enpresa hori neurri berriak harritzala, ohar dadin meretan herritar euskaldunak kontuan hartzen dituela hizkuntza eskubidea bermatzen dituen enpresak eta bar, eta hor azken finean, gu gure txikitasuan egiten dugun lana, baina benetan euskaldun guztiok galago kontzientzia izango bagenu, eta benetan, nolabaiteko lobby bihurtuko bagina, segurazki eremu pribatuan ere bestelako jarrerak egongo liratekeela hizkuntza eskubideen bermearen inguruan. Baina, gu gure txikitasunean ikusi dugu, zorionek ere badutena nolabaiteko eraginkortasuna enpresa horien aurrean, beraiek neurri berriak har ditzaten.
Kristalen itzaldira bueltatuz eta berak emandako hainbat aholku apuntatu zenituzten bezala eta kontutan hartuta zein zen itzaldiaren goiburua, zeinetan erreparatu duzuzuk, zein iruditu zaizu pixkat nabarmentzeko modukoa edo interesgarria izan daitekena?
Niri gustatu zitzaidan sarreran eman zituen gako batzuk, ez? 10 aginduiek eman baino lehen bagatu berak, hizkuntza bate bizirauteko eta bartabar berak hiru gako eman zuen, ez? Hiru saugarri. Eta ni hoiekin geratu nintzen zuen ere, hoiek badirelako aplikagarriak gurea bezalako hizkuntza batean, ez? Berak esten zuen batetik, beti gora eta goitik bera, ez? Bi elementu horiek aipatu zuen. Beti gora ez nahi du horre, gizarteak duen garrantzia hizkuntza baten berreskurapenean, ez? Gizarteak eskatu egin behar duela, gizarteak exigitu behar duela, gizarteak nahi behar du, nahi izan behar duela hizkuntza hori berreskuratzea edo hizkuntza horren normalizazioa gure kasuan. Orduan, bueno, ba nik uste dut hor dagoela edozein normalizazio prozesu bateko zutabe bat, ezta? Gero bezetik bera goitik berako hori, berak esaten zuen, bueno, ba administrazioek edo instituzioek duten ardura. Bere planteamendua kaso oso mundiala zan, berak bueno, ba azaldu zuen gaur egun bai Nazio Batuetan, bai Europako Kontseiluetan, gero eta kontzientzia handiagoa da lagola horren inguruan. Bueno, nik hor ere neure kritikak izan ditzaket, baina bueno, apur bat txanpundaren beste aldea, ezta? Goitik berakoa. Alegia, benetan administrazioek eta erakundeek benetako jarrermo izan behar dutela hizkuntza horren berreskurapenerako. Eta hirugarren zutabea, ba, betikoa, dirua, alegia, aurrekontu bat behar dela hizkuntza baten normalizaziorako. Berak aipatu zuen, bueno, ba, ze kosto izan dezakeen hizkuntza baten, bueno, biziraupenak edo, ni ustez oso gutxi izan, berako esan zuen, $200,000 urtero, 5 urtez. Bueno, banik, akaso, eta bueno, esan daiteke, bastak izan hizkuntzai dagokionez, eta ze lan egiteko, akaso $200,000 nahikoa izan daitezke, baina bueno, gure kasuai dagokionez, bargi dugu, bueno, ze aurrekontu dagoen gaur egun, bai EAEN, bai Nafarroan, bai Ipar Euskal Herrian, eta, bueno, beti ondo izatu dugu, aurrekontu hori ez da nahikoa benetan, gure hizkuntza normalizaziorako. Horan, nik hiru elementu, baina elementu egosu entesgatik egitu zitezkidan, gizartaren garrantzia, administrazioen garrantzia, eta bueno, edo zein plan aurrera mango behar baduzu, diru zornitzea. Eta gero amar mandamendu edo amarre agindu egitagoekin, bueno, bazken ikustu dut, guk asko ganitu ditugula honezkero, bastak estandarizazioa, gui egin logi garen amarkaren amaigidan guri izkuntza, bueno, estandarizatu izan zen, ez? Badago deno baiteko instituzionalizazioa, badako agu izkuntzen akademia, gramatikak egin dira, tabar, euskalkien, bueno, kasuan, euskalkien balioa, bueno, nik uste dut, horra getzen ziren agindu hoien guztiak, bueno, edo gehienak, ja gure hizkuntza honezkero ganitu ditugula. Horregatik, hasien esan dudana, jau, kontu bat da, zer egin hizkuntza gutxituek biziraun dezaten, baina lehen esan dagoa. Nik uste dut ja hori ganitu dugula, eta gure helburua ezin dela izan inondik inora biziirautea.
Gaur, txiripaz, jakin dugu, gaur bertan Europako hizkuntzen eguna dela. Bueno, Europako Kontseiluak bultzatutako egun bat, bueno, gehiegi ere ez du bultzatu, ez dauka presentzia gehiegi ere edabideetan, baina irailak 26, ba omen da Europako hizkuntzen eguna. ecml.at webgunean aurki dezakegu honen inguruko informazioa. Hori bai, bertan webgunea bakarrik dago ingelesez, frantsesez, albanieraz eta bosnieraz. Nola ikusten dituzuzuk onerako egunak, zerbaiterako balio dute?
Baina nik hemen, egun hau dela eta, bai, baneukan buruan gaur Europako hizkuntzen eguna dela, gure hizkuntza europarra da, askotan esan izan dugu, ez dakiz arren agarela, ez dakiz ze demontre, baina nik egun instituzionalen aurrean ez dakit gure hizkuntza zare diren ala ez. Alegia, ez dakit Europako hizkuntza zare direnean zertaz zare diren. Gaur egun Europako batasunean ofiziala dien hizkuntzez, gaur egun Europako batasuneko administrazioetan dauden lan hizkuntzez, lingua programetan dauden hizkuntzez, alako egunek despistatu egiten naute. Ez dakit alako benetan, irailaren 26 edo eguna bospatzen dutenean ea gure hizkuntza edo katalana edo galesa edo bueno, hizkuntza gutxiagotuak edo estaturik gabeko hizkuntzak kontuan hartzen dituzten. Beti izan dut zalantza eta inoiz ez diate erantzun, ez? Hor Europako batasunak bere leloan esaten du, ez? Anistasunean bildurik eta antza gu ez gara anistasun horretan sartzen. Urrengurtea, dibidez, 2007, Nazio Batuek, bueno, badakizu Nazio Batuek urtero izen bat ematen diola urteari, eta 2007 urtea hizkuntzen urtea izango da. Bueno, ba, guk oso argi dugu, zer egin beharko lukete Nazio Batuek benetan hizkuntzen urte horri atarramendu emateko, ez? Horre kajoian sartuta dagoen hizkuntzeskubideen deklarazio unibertsalari benetako bultzada ematea eta nazio batuek dokumentu hori bere egitea, ez? Ez dugu uste egingo dutenia, baina bueno, guk oso argi dugu benetan egun horiek ondorio eraginkorrak izan ditzaten zer den beharrezkoa. Kontua ez da bakarrik egun bat izendatzea, legia ba, irailaren 26a eta ez 27a eta ez 28a. Gainera, gurea bezalako hizkuntzetako kideok ez badakigu ea gure burua identifikatu behar dugun egun instituzional horrekin, ba jai dugu.
Ba, gogo eta horrekin, Paul, geratuko gara, guk jarraituko dugu gure irrati emankizunarekin, eta bitartean, ba, musika, internet eta kultura uztartzen dituen programa hau, ba, jarraituko dugu. Mila esker eta hurrengo arte, Paul.
Hurrengo arte, bai.
Barakaldokoa, Iruñako baizik, eta ez dakit euskaraz hitz egiten. Aitzakiak bukatu ziren.
Argituko dugu, egon gara pixka tarakatzen European Day of Languages honen webgunea, eta ez dago inolako aipamenik hizkuntza gutxituei edo Europar Batasunaren ofizialak ez diren hizkuntzei buruz. Orduan, ondorioztatu behar da, gure hizkuntza ez dela Europako egun horietan aipatu nahi diren edo behitzat sustatu nahi diren hizkuntzen artean, ez baita Europan ofiziala.
Horregatik, gaur bezala bihar, etzi, atzo bezala eren egun, egunero da gure hizkuntzaren eguna.
Ez utzi biharko oraintxe bertan hasi daitekena, ez dago atzera martzari. Ez dago atzera martzari, ez utzi biharko oraintxe bertan hasi daitekena, ez dago atzera martzari.
Eta hizkuntza eta euskera hizpide hartuta historia polita aurkitu du Koldo Aldabek, Berriako Koldo Aldabek, eta sustatun ere horren berri izan dugu egunotan, euskaraz baizik etzekiten haiek. Badakizue euskaldunak bezala beste etorkin gehienak Estatu Batuetara sartzean Ellis Islandeko harrera gunetik pasatu behar zirela. Ellis Island irlatxo bat da New York ondoan dagoena, eta hori izaten zen barkuen lehenengo eskala Estatu Batuetan, eta bertan ba kontrolgune bat zegoen, etorkinak ondo zetozen osasun aldetik, lan egiteko baliagarriak ziren edo aztertzen zuten Estatu Batuetako immigrazioko agenteek, eta balio etzuen jentea atzera bialtzen zuten Europara edo danadalako lekura. Euskaldun asko ere pasatutakoak dira Ellis Island horretatik, eta bertan ere badago museo bat, immigrazioaren museoa, eta bitxia da guretzako, ez hainbeste agian, hainbeste gu herritzat hartzen ez gaituenarentzat akaso, hor badagoela alako erakusketa interaktibo bat, eta etorkin talde ezberdinen botoiak daude, eta alde batetik daude esan dezagun frantziarrak, bestalde batetik espainiarrak, bestalde batetik poloniarrak, rusiarrak, eta bestalde batetik dago botoi bat euskaldunen botoia dena, ezta? Hor sakatzen baduzu botoi hori, argiztatzen dira Estatu Batuetako mapan euskaldunak, euskal jatorriko jenteak non esarri ziren Estatu Batuetan, segunetan, ez? Orduan hor argiztatzen dira, besteak beste New York bera, Idaho, Nevada, California, hainbat lekutako argiak pizten dira. Eta Koldok aurkitu duen testua bitxia da, New York Timeseko artxiboetatik berreskuratu du, eta ingelesetik aldi bereko alako itzulpen bat eginda honela dio. Saiatzen ari dira agenteak ulertzen jende bat aitzinako hizkuntza baten mintzatzen dena. 1911ko martxoaren 21eko New York Timesen 9. orrialdean zetorren albiste hau. Immigrazio autoridadeak atzo lan handia egin behar izan zuten inoiz portu honetatik sartu den arrotz talde arraroena atenditzeko. 150 inguru lagun ziren euskal arrazakoak, Espainia iparraldetik etorriak. Igandean heldu ziren, igandean arratsaldean heldu ziren, Turain izeneko itsasontzi frantziarrean. Denak Montana, Idaho eta Nevadarako bidean. Antzeko beste albiste bat zetorren martxoaren 19an, 1911, noski. Albistearekin irakurri daiteke hor bai ellisisland.org webgunean, zein hemen, laburpen bat egitearren zera dio asuntoak albisteak. Untziaren erregistro ofizialaren eskanerra aurkitzen ahal da, baina izen guztiak desifratzea eta ateratzea ez da erreza. Nola nahi ere, ikusi dugu untzi hartan iritsi zirela Jan Bustengorri, Baigorrikoa, Jan Etxegarai, Bankakoa, Mari Indiana Aldudekoa, Benito Maia, Senperekoa, eta beste zenbait. arazo handiak izan zituzten, euskaldunak, bueno, interprete, euskaldunak ulertuko zituen interprete bat topatzeko, baina ez horregatik ez ziren euskaldunak atzera bidaliak. Esan bezala, euskaraz baizik etzekiten haiek. Informazio gehiago aurkitzeko biderik laburrena sustatun bertan begiratzea.
Irratia.comen albisteen tartea. Albisteak 2.0.
Albistea ez dakigu den, baina aste honetan bolo-bolo dabilen gaia bada behintzat. Interneten, Euskal Blogosferan, gai nagusi bilakatu da. Baldago Euskal Komunitaterik interneten, Sustatun, blogetan, zabaldu.comen, meneamen, mutilmedia.comen eta beste hainbat lekutan bilatu du.
Esan beharra dago, albistearen edo gaia plazaratu den lekua teknopata.net dela gure lagun Jose Rojasen webgune berria, interesgarria inondik inora, bertan testu interesgarriak ari da ja argitaratzen.
Beste berritasun bat, txioka.net, izan ere Twitter erabiltzaileen sarea edatzen ari da Euskal Herrian ere, eta txioka.net horretan topatuko dituzu Euskal Herriko Twitter erabiltzaileak. Gainera, aste honetan bertan, ostiralean, Wikifarra antolatu da Donostiako kafeantzokian. Irailako 28, Wikifarra Donostiako kafeantzokian.
Hizkuntza ari gara aipatzen eta esan beharra dago interesgarria, batzutan divertigarria, batzutan negargarria ere den talde bat dagoela Flickerren. Flickerren badakizu, ba nork bere argazkiak igotzeko eta jentearekin konpartitzeko, iruzkinak egiteko 2.0 tresna bat da. Eta bertan bi talde oso antzekoak badira. Bat Ialgi Adi ilatinoekin idatzia, eta bestea Euskal Herrian Euskaraz izeneko taldea da, eta bertan Euskaraz ba, txarto idatzitako hainbat iragarki eta bestelakoen argazkiak biltzen dira. Bueno, interesgarria, badakigu hor badagoela ere interneten miluzen alako tartetxo bat, alako argazkiak eta ikusteko, baina bueno, umorea obeda SNS potroetan tumorea.
Eta albiste tartea amaitzeko zabaldu.comen topatu berri dugun albisterik berriena. Euskal Wikipedian mikroformatuak integratzen. Mikel Olasagasti, hacker eta internet sistema eragile potentea den horrek, Wikipedian integratutako mikroformatuei buruzko informazioa argitaratu du bere blogean. Ederki azalten du bertan, mikroformatuak nola erabili. Wikipediako sarrera geografikoak esaterako, geolokalizatua daude orain, euskarazko Wikipedian beti ere. Fake boys and fake girls. Eta gaurkoz, gurea ez dan hizkuntza horren nazioarteko egun honetan, agur esan beharka diogu ba, irrati emankizun honi, fanfarra doinuekin, hizkuntzen zirkua nolabait gogoratuz.
Errumaniako hijito batzuekin, kasu honetan, fanfare etziokarlia entzuten ari gara. Eta honaino hizkuntzei buruz eta euskarari buruz egin dugun irratsaio hau, Europako hizkuntzen nazioarteko eguna omen den honetan. Eta, bueno, ba, gomendio bat, gaur goizean kafeantzokian izan da Gabriel Aresti Gorazarre izeneko itzaldia, eta arratsaldeko zazpiterdietan bigarren parte ere izango dela. Aresti bera euskaldundu egin zan, erdalduna izanik, eta gainera, irabazitako ondare hori nolabait adierazteko ere esan omen zuen, ez garela idiotak, erderaz ere badakigula. Izan dugu izpide Kristal hizkuntzalari ospetsua, berak hainbat lan egin ditu ingelesaren inguruan batez ere, horregatik akaso da ezagun, baina bera ere galeseko hizkuntzaren hiztuna denez gero, ba, gurera, etorri da hizkuntza gutxiagotuek zer egin dezakegun, bueno, proposatzeko.
Agur bero bat, eta datorren astera arte. Bitartean hor egongo gara, irratia.com gunean, Twitter zarean ere sartzekoak gara, Txiokako partaide aktibo izan nahi genuke, podcastetan entzungo gaituzue, eta beti bezala uinetatik Bilbo Hiria Irratiaren sintonian, FM-ko 96.0an.